Feelings and main dreams and put our names on scars.
Raatihuone.
No niin, nyt on parin vuoden hoitovapaa takana ja minun Ariel Neulanimen johdolla tartataan Raatihuone-ohjelma taas pitkästä aikaa. Mukava olla täällä. Ja uutta musiikkia siis on tarjolla muutaman kappaleen verran ja niihin kuullaan sitten arvioita kahden ansioituneen vieraan johdosta. Toinen heistä on toimittaja, jonka joku muistaa Yleisradio Rock Suomi, Iskelmä Suomi -dokumenttisarjojen käsikirjoittajana toimittajana. Ensiksi mainitusta ohjelmasarjasta hän sai kultaisen Venäjällä ja viimeksi mainitusta Suomen muusikkojen liiton tunnustuspalkinnon. No toki tämän lisäksi hän on uppoutunut mukavuusalueensa ulkopuolelle. Klassinen Suomi ja urheilusuomi siitä osoituksena. Nekin olivat kyllä kulttuuritekoja sinällään. Mutta miten sitten tarjolla musiikki viikosta toiseen? Kiinnostavasti ja myös sellaiset teokset, jotka helposti jäisi suurelta yleisöltä pimentoon. Tätähän on oikeastaan tehnyt jo vuosikaudet ja muun muassa viime vuodet viihtynyt tiiviisti omassa ihme maassaan. Joten Yleisradion toimittaja Pekka Laine, mitä olet viime aikoina siellä Pekka Laineen ihme maassa ihmetellyt ja hämmästellyt tavallista enemmän?
Positiivista ihmetystä ja ihastusta on ehkä aiheuttanut sellainen nuoremman suomalaisen polven osaaminen, joka on ehkä sellainen aika hyvä lähtökohta. Ja mä huomaan sen, että se on kollegoissa. Me olemme ikääntyviä ihmisiä, niin kuin kaikki. Mutta mä huomaan, että se aiheuttaa sellaista pilpitöntä riemua, kun tulee sellaista uutta musiikkia, joka myös muistuttaa meitä vanhasta musiikista. Että aika paljon sellaista hyvää uutta suomalaista rockia, jossa todella luovasti jotenkin hyödynnetään historiaa. Esimerkiksi sellainen vanha suomirock, joka oli jossakin vaiheessa aika lailla niin kuin pimenossa, että sanotaan näin, että juisevaikutteista musiikkia ei ollut olemassakaan. Niin nyt on sellaisia nuoria tekijöitä, joilla kuulee yhtäkkiä, että hetkinen, tämä on ihan kuin 70-luvun juise, paitsi ettei se ole ollenkaan samanlaista, vaan siinä on jotakin ihan muuta sen mukana. Mutta semmoiset tietyt uudet suomalaiset jutut on erityisesti, sanotaan viime vuosina, mutta esimerkiksi tänä kesänä on tullut useita semmoisia levyjä, joissa on todella makeasti mun mielestä historia puhallettu henkiin. Ja sitten sitä, kun on kuitenkin oikeasti nuoria.
Niin sä et ole kyynistynyt.
En mä silleen niin kuin joka päivä. Välillä ennen 12 aamulla on aika silleen synkkää, mutta vähän tuollainen soittaja yökyöppelin kello, mutta mutta kyllä mä oon niin kuin, mä oon sillä tavalla kiitollinen omasta kohtalostani, että mä teen mielestäni sitä, mitä mun kuuluukin tehdä, että mä oon sillä tavalla oikeasti motivoitunut ja jossain vaiheessa mut Ylen Vaksi saattaa mut ulos ja tulee kertomaan, että nyt pitäisi lähteä.
Sitten jatketaan tätä eläkeläisohjelmaa, mutta miten toi, vaikka nyt Pekkalainen ihmemaa, niin viikosta toiseen, niin miten sä sitten ohjelmaa oikein niin kuin rakentelet? Mistä haet biisejä ja mistä sä lähdet liikkeelle?
No mun metodi on se, että mun pitää saada joku yksi oivallus. Siis mun pitää saada joku yksi kappale, josta mä keksin jotakin sanottavaa. Joku asia, se voi olla hyvin mitätön ja pieni, tai sitten se voi olla joku semmoinen ilmeinen. Tietysti on semmoisia niin kuin ilmeisiä asioita, kun Pave Maijanen täyttää 70 vuotta, niin ei mun tarvitse miettiä, että mitäs nyt tehtäisiin. Mutta sitten yleensä se lähtee siitä, että mä teen jonkun havainnon jostakin kappaleesta tai ympäröivästä maailmasta, ja siihen liittyy joku, että mä lähden purkamaan, että onko täällä jotakin, mitä tästä seuraa. Jotenkin teen sellaista jotain ketjua päässä. Mä oon aika musiikki lähtenyt, että tää on vähän kiusallinen tunnustus tässä kontekstissa, kun varmaan pitäis kuunnella sanojakin. Niin mun tausta on semmoinen aika baby musiikissa. Mä oon joutunut vasta aikuisen liian opettelemaan kuuntelemaan sanoja. On mulla toki ollut aina sellaisia sanottuja suosikkeja, mutta mulla on ollut vaikeuksia sellaisen musiikin kanssa, joka perustuu pelkästään sanoihin.
Joo. Mutta yksi semmoinen asia, niin mikä sinua on tässä ihan viime aikana myöskin työllistänyt, on se, että Yleisradiossa poismenneiden taiteilijoiden kohdalla olet ollut kertomassa näiden musiikintekijöiden merkityksestä ja näin viimeksi edesmenneen Veksisalmen kohdalla. Niin tapasit häntä ja teit hänestä Iskelmä Suomen kohdalla haastatteluakin, niin toisin kuin jotkut artistit, niin eikö näin, että Veksi taisi kyetä sanoittamaan myös sitä, miksi jokin oli suosittua, miten se tapahtui ja miten ylipäätään asioiden taustallakin tapahtui?
Joo, ja siinä se ongelma onkin, kun nämä ihmiset poistuvat, että sellaiset ymmärtäjät, jotka oli paikalla, alkaa olla aika vähissä. Että mä ensimmäisen kerran säpsähdin tähän asiaan, kun Jaakko Salo kuoli. Ja meillä oli aika pitkään tapana tietysti tilanteessa, kun tehtiin jotakin, suunniteltiin, niin ajauduttiin umpikujaa johonkin suomalaiseen populaarimusiikin menneisyyteen liittyvän asian kanssa, niin pitäisikö soittaa Jaakko Salolle vaan ja tsekata tämä asia? Se oli aika helposti aina tsekattu. Eli näillä ihmisillä on sellainen valtava kulttuurihistoria päässään, joka on osittain itse koettua, mutta just näillä taustavaikuttajilla on myös kyky nähdä se etä, koska Veksihän ei tehnyt itsestään musiikkia. Että artistithan usein ovat se itse, että heillä on se minun maailmani, jota he välittävät, mutta sitten näillä tyypeillä on joku sellainen kyky katsoa asioita myös ulkopuolelta, sekä sisältä että ulkoa, ja se tekee näistä ainutlaatuisia todisteja. Se on, jos puhuu itsekkäästi tämän oman ammatin näkökulmasta, niin sen takia nämä on niin, oli niin tavattoman arvokkaita henkilöitä. No Veksi on ehkä jopa äärimmäinen esimerkki siitä, että, miten, että jos tehdään pitkä tämmöinen syvällinen muutaman tunnin haastattelu, että kuinka antoisa se voi olla, että se on semmoinen, tuntuu semmoinen niin kuin järkyttävä historiakylpy. Mihin astutaan. Siinä on niin kuin älykkään ja tunteva, mutta myös sillä tavalla hyvällä tapaa myös semmoisen, niin kuin, että no joo, tämä nyt on tällaista, niin on myös tämmöinen asenne, että sitä ei ylevöitetä sitä omaa tekemistä, sitä omaa maailmaa. Se kuvataan niin kuin kaikessa
karvuudessa. Se vaan kirjoitetaan.
Niin ja siinä ei niin kuin hienostella ja siinä ei tavallaan, anteeksi, vaan jeesustella sen kummemmin, vaan se on, niin kuin, siinä on tasapainoinen ja luotettava kuva siitä.
Mutta se on jännä, kun Irvin, joka lapsuuden kaveri ja manageri, hän sitten myöhemmin oli sanoittaja myös, mutta sittenhän Veksi päätyi Finlevylle ja oli siellä sanoittajana, niin siinähän oli aika monen jatkumo tähän päivään. Eli että olla Topi Kärjen työkaveri ja Topi Kärki on ollut taas Reino Helismaan kanssa. Siitä on aikaa ja sitten on vielä sotien välissä niin kun Topi Kärki aloittanut oman uransa ja nyt on tavallaan se linkki tähän loppunut, niin paljon vettä on virrannut. Mutta jos ajatellaan nyt tätä päivää, niin mainitsitte tuossa Pekka Laine tuon, että on hyviä tekijöitä ja siellä on ne juisevaikutteet ja muuta, mutta minkälaisena sä näet kotimaisen sanoittajakentän nyt Veksin poistuttua?
Hyvin heterogeeninen. Sellaisia perinteisessä mielessä todella kovia sanoittajia. Sitten on paljon sellaisia sanoittajia, joilla ei äkkisetään ajateltuna mitään yhteistä semmoisen vanhan maailman kanssa. Kieli muuttuu, kieli elää. Ja niin sen kuuluukin olla. Mä näen sen itse asiassa aika hyvänä. Mun mielestä se Veksin ja noiden kumppaneiden aika ei tavallaan, sitä ei pidä ihailla. Se oli hyvin homogeeninen ja se ei ole mikään se oli kliseiden ja sääntöjen maailma. Just se Toivo Kärjen maailma, jota me nyt kuvataan niin kuin ihaillen, niin se on vain yksi osa tarinaa. Et siitähän vapauduttiin 70-luvulla rockin nousun myötä ja tullaan vähän pois sieltä. Siinä oli semmoinen muotokeskeisyys, oli todella dominoivaa, että nehän pantiin ne kaverit, niin kuin Helismaa, Junnu ja Veksi, niille lyötiin se tietty runousoppi käteen, että se katkaa tuosta, miten ne tavut painottuu ja sillä siisti. Että mun mielestä se on ihan hyvä, että ollaan tultu sieltä, mutta toisaalta haluaisi jotain takaisin siitä maailmasta. Lähinnä äidinkielen laajempi ehkä semmoinen osaaminen. Et tuntui välillä, että niitä semmoisia kielellisesti todella niin kuin virtuosimaisia tekijöitä. Ei niitä ihan hirveästi ole, mutta mä oon ihan tyytyväinen. Mun mielestä se on tosi, mutta todella sekava kenttä. Onhan siellä paljon sellaista ja se kuuluukin olla tällaisen niin kuin yli 50-sen reaktion kuuluukin olla sellainen ärtynyt ja raivostunut, kun kuulee välillä, että eihän tämä ole edes suomea. Ja niin sen pitää ollakin. Se on sama vastine kuin se, että eihän tämä ole edes musiikkia, mikä kuuluu olla. Semmoisen vanhuksen kommentti kuuluu olla, kun tulee joku uusi asia, eli se oikea reaktio, että tämä ei ole edes musaa.
Itse asiassa Veksisalmesta vielä nyt sen verran, että siis hänen teksteissä on ollut ehkä tänne Suomen kontekstiin yllättävän rohkeasti myös tämmöistä niin kuin hengellisyyden tavoittamista tai luojan Jumalan pohdiskelua, että Karolan yksin, Veskun ja Susanna Haaviston lauluja toisen maan, toki joulumusasta sitten helpommin Veskun sydämeni jouluteen, Anna Erikssonin Seimi ja risti, mikä on jo aika hyvää teologista pohdintaa, niin miten itse näet Pekka Laine Jumalan ja popmusiikin suhteen maallisessa suhteessa niin kuin näin Suomen mittakaavassa tänä päivänä?
Niin, iskelmä on ehkä ollut sellainen kaista, jossa se on ollut luontevaa. Kyllä Suomi on aika sillä tavalla vahvasti sillä tavalla maallisen kulttuurin maa. Sanotaan, että ne reviirit on aika erilainen. Tietysti siellä on sellaisia niin kuin tekijöitä, joissa ne kohtaa, että jos on esimerkiksi gospel-taustaiset tyypit erottaa aika nopeasti, että sen on gospel-taustaisia tyyppejä ja Mutta kyllähän ne muuten niin kun on hyvin lähellä toisiaan. Mun mielestä semmoinen afroamerikkalainen maailma, mitä itse aika paljon on harrastanut, niin kyllä siellä on hyvin lähellä se hengellinen ja maallinen. Loppupeleissä kaikki nämä Aretha Franklinit ja tällaiset kuuluisimmat esimerkit siitä, niin kyllä se niiden kristillinen tausta kantaa läpi sen uraan. Mutta siinä on tietysti se, se on vähän hankala, tai koko hankala viidakko, että siihen liittyy niin paljon, niin kuin mitä yleensä hengellisyyden ja maallisen elämän. Mutta
näin toteaa toimittaja Pekka Laine. Tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos.
Toinen vieraamme on laulaja ja lauluntekijä, jonka biisit syntyy pianon äärellä. Tällä asetelmalla häntä on vuoden 2004 debyyttilevystä alkaen nähty jo usean otteeseen. Levy on ilmestynyt 7. Siinä sivussa hänestä on tullut sitten Suomen ensimmäinen lauluntekijätohtori, jonka lauluja ovat launneet toki muutkin. On Rajatonta, Club of Fivea, Laura Malmivaaraa, Jonna Järnefeltä ja Johanna Kurkelaa. Ja onpa sitten paljon radiosoittoa vuosia sitten saanut Kesäyökin, päätynyt suureen toivelaulukirjaan. Hauska linkki tuonne Topi Kärkeen, joka oli sitten taas tuossa toivelaulukirjan toimikunnassa pitkään. Eli näin on raatihuoneeseen saapunut musiikkijournalistin lisäksi myös lauluntekijä Laura Sippola. Miten lauluntekijä tohtoriksi väitellään tai väiteltiin?
Omalla kohdallani siinä meni, onko se 8 vai 9 vuotta. Se tulee 5 taiteellisen osion kautta ja sitten siitä tarkastustilaisuudesta. Tämä on niinku tämmöinen hyvin simppeli ranka sille työlle.
Mutta aika paljon oli niinku käytäntöä.
5/6 oli käytäntöä, nimenomaan musiikin tekemistä ja konsertteja, levytyksiä. Ja, ja sitten 1/6 on se kirjallinen työ tietysti, mikä tukee taiteellista työtä.
Mm. Mitä siinä esimerkiksi on niinku ne tärkeimmät osat?
No se peilasi hyvin pitkälle nimenomaan laulaja lauluntekijyyttä, lauluntekijämusiikkia, pyrki ylipäätänsä määrittelemään sen. Ja tämän niin kuin oman lauluntekijyyden kautta myös sen aiheen tarkastelua.
Mm-hmm. Että miten vaikkapa lauluja tehdään, niin singer-songwriter oli aika olennainen juttu löytää ne Dylanit ja Joni Mitchellit sieltä.
Niin, itse asiassa Dylan oli ensimmäinen, josta käytettiin nimitystä singer-songwriter. Sitä ennen teokset ja artistit pidettiin hyvin pitkälle omissa leireissään. Ja niihin täälläkin Hector, siis hänhän teki ensiksi käännösbiisejä. Laulaa ja lauluntekijä säveltää, sanottaa, laulaa ja soittaa oman materiaalinsa.
Niin kuin sinä.
Niin kuin vaikka minä.
Niin. Mutta sinä olet myös opettanut laulunkirjoitusta taideyliopistossa ja kriittisessä korkeakoulussa. Miten sitä laulunkirjoitusta opetetaan tai miten sä niin kuin jaat sitä tietoa?
Oikeastaan mun jotenkin se filosofia omalle pedagogialle ei tosiaankaan ole se, että mä jaan tietoa ja avaa pääsi, minä kaadan sinne tätä minun tietoani. Että se tulee tekemällä.
Sä avaat ja muiden päitä.
Nimenomaan, joo. Oikeastaan se on se, mihin mä perustan sen, että mä pyrin avaamaan sen, ne niin kuin niitä luovuuden kanavia. Ja sitten se tieto heruu sieltä täältä. Mm. Että, ja oikeastaan mä koen sen hyvin vuorovaikutteisena, että ne ihmiset luo sen kurssin. Ei sillä tavalla, että mulla on joku tietty sapluuna, jonka mä teen niin kuin samannäköisenä vuodesta toiseen.
Ja varmaan mikä sullakin on ollut tärkeää, niin jotta kukin lauluntekijä löytää sen oman äänen, niin siinä on iso prosessi. Elämän mentävä aukko.
Joo, luottaa siihen prosessiin ja sitten on totta kai semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia, että yleensähän se on, että miksi tämä biisi ei toimi. Hmm. Tässä on nyt joku klikki tai tämä jotenkin lähe tai hyvä säkkäri, mutta huono kertsi ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tommosiin, niin kuin tavallaan musta on aika kiva jonkun pulman kautta lähestyä sitä aihetta, koska totta kai ne on mielipiteitä, mutta sitten kyllä nyt aika paljon on saanut vuosien varrella myös tietoa siitä, että millä tavalla saadaan joku biisi tai tarina toimimaan, tai miten kertsi lähtee, tai miten melodia on laulettava, tai miten rytmittää joku sille, että se on luontevaa. Mm. Kaikkea tämmöistä.
Otetaan yksi esimerkki tuosta. tulee vähän hapokkaammat The Beatlesin aikakaudetkin tästä mieleen, mutta miten tällaiset teokset nyt sitten on syntynyt? Tämä on sun enkunkieliseltä äänitteeltä.
Aika yllättävä niin. Biisi. Mä en itse asiassa pidä tätä itse lauluntekijämusiikkina ollenkaan. Et tässä on ylipäätänsä se, että tämä ei ole mun kieltä. Se heti tekee siihen, niinku, ja singer-songwriter on yleensä semmoinen hyvin henkilökohtainen, persoonallinen, autenttinen itsensä. Niin kieli tekee jo heti semmoisen tietyn kalvon siihen, että tulee ikään kuin laulettua tätä vähän ulkopuolisena. Ja sitten jos mä ajattelin tuota tekstiä, se on hyvin geneerinen, ja vaikka mä laulan siinä minä-muodossa, mutta siinä on semmoisia tiettyjä. Tämä on nimenomaan sitä, mitä mä yritin kirjallisessa työssäkin selittää. Et se on loppujen lopuksi vähän vaikeaa löytää niitä ranskalaisia viivoja, että miksi tämä ei olisi lauluntekijämusiikkia. Mutta jos mä kuulisin tämän radiossa, niin mulle ei tulisi mieleen, että tämä tyyppi muuta laulaa omaa biisiään, että tämän on pakko olla singer-songwriter. Vaikka yleensä lauluntekijän biisistä tulee se olo, että tämä tyyppi muuten tekee itse biisinsä.
Mutta myös pakko sanoa, että tässä kun on bändi mukana ja ansioituneet muusikot sielläkin, niin ei ihan tuommoista niinku sovituksellista bändisoitantaa kyllä kauheasti kuule niinku Suomessa tänä päivänä.
Ei muuten kuulekaan, se on totta. Se on valunut siitä analogiasta. Nämä on aina vähän semmoisia niinku tietynlaisia aaltoja, että tällä hetkellä tehdään aika tuommoista Ableton pohjasta musaa.
Eli suomeksi?
Tämmöistä ohjelmoitua. Siinä on se tietty nykyaikainen soundi, että tämmöistä analogisilla soittimilla oikeasti soitettua musiikkia ei hirveästi ole. Mutta tämä levy me tuotettiin itse asiassa ihan bändin kesken. Ja just tässä nimenomaisessa biisissä mäkin kuulen aika vahvoja Beatles-sävyjä.
Korona ja musiikki, niin miten tämä yhdistelmä on nyt vaikuttanut suhun, Laura Sippola?
Kalenterin tyhjenemisellä tietysti, että hyvin erikoisia aikoja. Opetukset tietysti menee jotenkin osittain etänä. Mulla just tuli taideyliopistolta viesti, että edetään tämmöisellä hybridimallilla, että no niin. Ensimmäinen kerta on kontaktissa ja sitten Zoomin kautta ja hyvin kummallista.
Mites oman musiikin parin, niin onko jo kovaa kuumotusta?
Uutta musiikkia on syntymässä vähän vahingossa.
Eikö se yleensä niin meekin?
Varmaan. Se on aika hyvä, että tämmöisiä hupsahduksia tulee.
Joo. Hei, Laura Sippola, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos.
Ja mennäänpäs ensimmäiseen kuulokuvaan.
Raatihuone.